Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel ekumensko delegacijo. Papežev namen molitve za julij 2022. Za ostarele. Papež španski Caritas. Z usmiljenjem stopiti k zadnjim. Logotip in priprave na jubilejno leto 2025. Predstavitev knjige kardinala Franca Rodeta Vse je dar spomini.
S papežem Frančiškom se je danes sestala delegacija ekumenskega patriarhata, ki se je na včerajšnji praznik svetih Petra in Pavla udeležila slovesne svete maše v Vatikanski baziliki. Vaša prisotnost pri evharističnem bogoslužju, je dejal papež, je bila razlog velikega veselja zame in za vse, saj vidno predstavlja bližino in bratsko ljubezen Konstantinopolske cerkve do cerkve v Rimu. Tradicionalna izmenjava delegacij med obema cerkvama za praznik zavetnikov je po papeževih besedah otipljivo znamenje, da se je preseglo čas oddaljenosti in brezbrižnosti, ko se je mislilo, da so ločitve nepopravljive. Danes, hvala Bogu, v poslušnosti voli našega Gospoda Jezusa Kristusa in pod vodstvom Svetega Duha, naši cerkvi nadaljuje ta bratski in rodoviten dialog in sta na odločen in nepreklicen način zavezani poti k ponovni vzpostavitvi polnega občestva. Pri tem je izrazil hvaležnost tistim, ki so začeli to pot. Posebej je spomnil na ekumenskega patriarha Atenagoro, pred nekaj dnevi je minilo 50 let od njegove smrti, in ga imenoval modrega in pogumnega pastirja, ki ostaja verna vdiha. Govoril je namreč cerkve sestre, narodi bratje. In ravno te besede so bile istočnica za preostali del papeževega govora. Cerkve sestre, narodi bratje, je povzel sveti oče. Sprava med ločenimi kristjani kot prispevek pomiritvi narodov je aktualna bolj kot kdajkoli prej ravno danes, ko svet pretresa kruta in nesmiselna vojna agresija, v kateri se veliko kristjanov bori drug proti drugemu. Toda pred škandalom vojne niso potrebna razmišljanja. Treba je jokati, pomagati in se spreobrniti. Treba je objokovati žrtve in preveč prelite krvi, smrt številnih nedolžnih, travme družin, mest, celotnega naroda. Koliko trpljenja je v tistih, ki so izgubili svoje najdražje in so morali zapustiti svoj dom in svojo domovino. Tem bratom in sestram je treba pomagati. Gre za poziv k dejavni ljubezni, ki smo jo kot kristjani dolžni izkazovati do Jezusa, migranta, reveža in ranjenega. A prav tako se je treba spreobrniti, da bi razumeli, da oborožena osvajanja, širitve in imperializmi nimajo nobene zveze s kraljestvom, ki ga je oznanil Jezus, z gospodom velike noči, ki je v Getsemaniju prosil učence naj se odpovedo nasilju, naj spravijo meč na svoje mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. In je prekinil vsako ugovarjanje, ko je rekel, dovolj je. Cerkve, sestre, narodi, bratje, je ponovil papež. Iskati edinost kristjanov torej ni samo neko notranje vprašanje cerkva. Je nujen pogoj za uresničitev pristnega univerzalnega bratstva, ki se kaže s pravičnostjo in solidarnostjo do vseh. Od nas kristjanov se zato zahteva resen razmislek. Kakšen svet bi radi videli, da bi nastal po tem strašnem prizoru spopadov in nasproti, in kakšen prispevek smo zdaj pripravljeni ponuditi za bolj bratsko človeštvo? Kot verniki lahko odgovore na takšna vprašanja črpamo le iz Evangelija, je izpostavil sveti oče. V Jezusu, ki nas vabi, naj bomo usmiljeni in nikoli nasilni, popolni kot oče, ne da bi se prilagajali svetu. Frančišek je pozval, naj si med seboj pomagamo, da ne bi padli v skušnjavo in onemogočili rušilno novost Evangelija z zapeljivostmi sveta, ter očeta vseh spremenili v Boga svojih razlogov in svojih narodov. Kristus je naš mir, On, ki je z utelešenjem, smrtjo in vstajenjem za vse porušil zidove sovraštva in ločitve med ljudmi. Izhajajmo iz njega, da bi razumeli, da ni več čas za urejanje cerkvenih programov glede na logike moči in posvetnega udobja, ampak v skladu s pogumno prerokbo miru v evangeliju, s ponižnostjo in veliko molitve, a tudi s pogumom in parezijo. Kot znamenje upanja na poti k ponovni vzpostavitvi polnega občestva je papež označil srečanje koordinacijskega odbora Mešane mednarodne komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo, ki se je po 2 letih prekinitve zaradi pandemije ponovno sestala letos maja. Upam, je zatrdil, da bo teološki dialog napredoval s spodbujanjem nove miselnosti, ki nas bo, zavedajoč se napak preteklosti, vodila k temu, da bomo vedno bolj skupaj gledali na sedanjost in prihodnost, ne da bi se pustili ujeti v predsodke drugih obdobij. Ne zadovoljimo se s cerkveno diplomacijo, da bi prijazno vztrajali pri svojih zamislih, ampak hodimo skupaj kot bratje, molimo drug za drugega, sodelujmo z drugimi, podpirajmo se med seboj s pogledom, uprtim v Jezusa in njegov evangelij. To je pot, da Božja novost ne bo tavka ravnanja starega človeka, je še dejal sveti oče.
Papežev namen molitve za ostarele. Ne moremo govoriti o družini, ne da bi spregovorili o pomembnosti, ki jo imajo ostareli med nami. Še nikoli nismo bili tako številčni v zgodovini človeštva. Ne vemo dobro, kako živeti to obdobje življenja. Za starost so številni projekti oskrbe, toda malo je projektov bivanja. Mi, ostarele osebe, imamo pogosto posebno občutljivost za skrb, za razmišljanje in za izražanje ljubezni. Smo ali pa lahko postanemo učitelji nežnosti. In še kako. Na tem svetu, navajenem na vojno, potrebujemo resnično revolucijo nežnosti. Potem imamo veliko odgovornost do novih generacij. Zapomnimo si. Stari starši in ostareli so kruh, ki hrani naše življenje. So skrita modrost nekega ljudstva. Lepo je, da jih obhajamo in zato sem ustanovil dan, ki je njim posvečen. Molimo za ostarele, da bi se spremenili v učitelje nežnosti in bi njihova izkušnja ter njihova modrost pomagala mlajšim gledati na prihodnost z upanjem in odgovornostjo.
Španska Karitas letos praznuje 75. obletnico delovanja. Papež Frančišek v videosporočilu izpostavi pomen novih poti, na katere je treba stopiti v znamenju ljubezni do drugih. Geslo 75 let ljubezni do drugih, ki ga je španska Karitas izbrala za obhajanje obletnice, po papeževih besedah lepo povzema zgodovino te ustanove, ki nadaljuje služenjem v sedanjosti in se z upanjem odpira za prihodnost, pri tem pa zna videti obličje križanega Kristusa v mnogih trpečih osebah, jim nuditi prijateljstvo in pod vodstvom Svetega Duha razločevati poti tega novega obdobja. Papež ponuja 3 smernice. Pojasni, kako pomembno je doseči revne in izključene ljudi, ki so Božji ljubljenci in torej med prvimi, katerim je namenjen evangelij. Ne moremo čakati, da bodo prišli in potrkali na naša vrata. Mi moramo iti k njim, si prizadevati za njihovo celostno blagostanje in razvoj, priznati njihovo dostojanstvo in človekove pravice. Na drugem mestu sveti oče izpostavi slog Boga, ki išče in se približa najšibkejšim ter zanje skrbi sočutjem in nežnostjo. Pot usmiljenja zahteva držo nenehnega spreobrnjenja in oblikovanja po Kristusu, kajti naša ljubezen bo dejavna in učinkovita samo, ukolikor bodo njegova čustva in drže postala naša. Zadnja smernica, ki jo papež ponudi španski Karitas, se nanaša na upoštevanje sprememb, ki se dogajajo v današnjem svetu. Nove revščine od nas terjajo skrb za ljudi in za naš skupen dom, ter pripravljenost za hojo po poteh kulture srečanja in ljubezni. Pri tem je treba lokalno povezati z globalnim, začeti pri tistih, ki so nam najbliže, ter upoštevati univerzalno obzorje. Spodbuja še k dejavnostim in programom, ki gredo onkraj teritorialnih meja ter so namenjeni mnogim bratom in sestram, ki potrebujejo našo bližino, ljubezen in solidarnost.
28. junija so v Vatikanski apostolski palači predstavili logotip in priprave na sveto leto 2025, ki bo potekalo pod geslom Romarji upanja. Sodelovali so državni tajnik kardinal Pietro Parolin, monsignor Rino Fisichella ter Giacomo Travisani, avtor logotipa. Kot je povedal monsignor Fisichella, bo leto 2023 posvečeno drugemu vatikanskemu koncilu, leto 2024 pa molitvi, ki bo pomagala romarjem v pripravi na prihodnji jubilej. Kardinal Parolin je izrazil željo, da bi geslo svetega leta postalo pristna vsebina, ki bi jo svet mogel resnično doživeti. Poudaril je, da se zdi, da so dogodki preteklih let in zadnjih mesecev cerkev primorali, da svoj pogled usmeri v krepost upanja, ki skupaj s krepostima vere in ljubezni predstavlja temelj krščanskega življenja, ter vse vernike vabi naj bodo odgovorni graditelji boljšega sveta. Ob tem je spomnil na besede papeža Frančiška, ki je glede svetega leta zapisal: "Storiti moramo vse, da bi vsi znova prejeli moč in zagotovilo, da lahko odprtega duha zrejo v prihodnost." Nadškof Fisichella je predstavil logotip jubilejnega leta 2025, ki je zmagal na mednarodnem natečaju, ki se je sklenil 20. maja. Na njem so sodelovali študentje, grafični ateljeji, redovne skupnosti, strokovnjaki in izvedenci za umetnost, ki so morali vključiti temo romanja in upanja. Na natečaj je prispelo 294 predlogov iz 48 različnih držav, sodelujoči pa so bili stari od 6 do 83 let. Logotip prikazuje 4 stilizirane podobe, ki predstavljajo ljudi vseh barv, narodnosti in kultur z 4 koncev sveta in spominjajo na jadra velike skupne ladje. Osebe stojijo druga za drugo in se medsebojno objemajo ter tako spominjajo na solidarnost in bratstvo, ki bi moralo povezovati ljudstva. Prva v vrsti predstavlja papeža Petra današnjega časa, ki vodi Božje ljudstvo k skupnemu cilju. Oklepa se križa, znamenja vere pa tudi upanja, saj se spodnji del križa nadaljuje v sidro. Valovi pod podobo so razburkani, kar pomeni, da skozi življenje ne romamo vedno po mirnih vodah. Pomenljiva je tudi izbira barv stiliziranih podob. Rdeča predstavlja ljubezen, delovanje in podelitev. Rumeno-oranžna je barva človeške topline, zelena spominja na mir in ravnovesje, modra pa na varnost in zaščito. Črno-siva barva križa oziroma sidra pa pomeni verodostojnost in notranji vidik. Logotip prav tako sporoča, da romarjeva pot ni posamična, temveč skupna in dinamična in je usmerjena proti križu. Leta je prav tako dinamičen in se sklanja k človeštvu, kakor da bi mu šel naproti in ga ne pušča samega, temveč mu ponuja gotovost navzočnosti in varnost upanja. Podobo dopolnjuje geslo svetega leta 2025 Romarji upanja v zeleni barvi. Kot je pojasnil avtor logotipa, smo vsi lahko romarji upanja, ukolikor smo povezani s svojim bližnjim in delimo tudi njegove strahove, pri tem pa svoj pogled in življenje usmerjamo v križ, ki predstavlja sidro zveličanja. Kot je v nadaljevanju pojasnil nadškof Fisichella, je papež Frančišek izrazil željo, da bi se celotna cerkev 2 leti intenzivneje pripravljala na jubilej z 2 izbranima vidikoma. Leto 2023 bo tako posvečeno ponovnemu pregledu temeljnih tematik 4 konstitucij drugega vatikanskega koncila, saj bo 11. oktobra letos minilo 60 let od njegovega začetka. V pripravi je vrsta pripomočkov napisanih v sodobnem jeziku, ki bodo tistim, ki se koncila ne spominjajo, pomagali odkrivati inovativno hrepenenje, ki je cerkvi omogočilo, da je zavestno vstopila v 3. tisočletje svoje zgodovine. Leto 2024 pa bo posvečeno molitvi, in sicer z namenom, da bi romarjem pomagali, da se na jubilejno leto dobro pripravijo. Do letošnje jeseni bodo pripravili uradno spletno stran jubileja in z njo povezano aplikacijo, preko katerih se bodo verniki lahko čim bolje udeležili predlaganih dogodkov, prav tako pa jim bo olajšano duhovno in kulturno doživetje mesta Rim. Portal bo vseboval novice, zgodovinska pojasnila, praktične informacije, storitve in multimedijska orodja v 10 jezikih, do njih pa bodo lahko dostopale tudi osebe s posebnimi potrebami. Ob koncu predstavitve je monsignor Fisichella naštel skupine romarjev, katerim bodo namenjeni večji dogodki. To so družine, otroci, mladi, gibanja in združenja, ostareli, stari starši, osebe s posebnimi potrebami, športniki, bolniki in zdravstveni delavci, univerze, svet dela, pevski zbori in skupine, bratovščine, duhovniki, posvečene osebe, katoličani vzhodnega obreda, kateheti, revni ter zaporniki. Dokončni koledar dogodkov bo objavljen do konca letošnjega leta.
Prisluhnemo nadaljevanju predstavitve knjige kardinala Franca Rodeta z naslovom Vse je dar, spomini.
Revocat enim me recordatio mea, et dulce mihi fit domine confiteri tibi, quibus internis me stimulis perdomueris, et quem admodum me complanaveris, humilitatis montibus et colibus cogitationem marum, et tortuosa mea direxeris et aspera lenieris. Kajti moj spomin me kliče nazaj in sladko mi je, Gospod, izpovedovati se ti, s kakšnimi notranjimi ostni si me ukrotil in kako si me izravnal, ko si znižal hribe in griče mojih misli, in kar je bilo krivo na meni napravil ravno, in kar je bilo hrapavo napravil gladko. Nesmrtno in vendar venomer sveže zazvenijo besede velikega Avguština, tokrat prevodu nedavno blagopokojnega akademika dr. Kajetana Ganterja. Komu drugemu kot krščanskemu kolosu, kam drugem kot v bleščečo krščansko antiko naj se zatečemo, če želimo premisliti o krščanskem pomenu spominjanja in izpovedovanja. Se je pravzaprav tam na afriških tleh duhovna introspekcija pravzaprav prvič rodila in literarizirala. Konfesijo. Želja, da bi se izpovedal, je bila v meni že dolgo. Beremo na prvi strani spominov. Ta izjava razkriva duhovno veličino in ni daleč od tiste znamenite Avguštinove. Vita mea est confiteri te. Moje življenje je izpovedovanje tebe. Konfesijo je v prvi vrsti pravzaprav glasna razglasitev Božje hvale. Ko Avguštin razlaga psalem 117, confitemini dominum, domino quoniam bonus, izrazi ta dvojni pomen besede konfesijo. Non sit tantum modo peccatorum confessio, sit et laudis Dei. Ne le izpoved grehov, ampak tudi hvale Bogu. Kakor je ta dvojna razsežnost živo prisotna v Avguštinovem delu, tako ni nič manj tudi v delu avtorja, po blagohodnosti zaslužnega rimskega pontifa odetega v škrlat. Gre za hvalnico, izpoved, izraz poznanja. Ex homologesis. Priznati zablode, obsoditi greh, grešnika pa priporočiti Božjemu usmiljenju. Vedeti pa tudi, da Bog lahko naredi velike reči z grešnimi ljudmi, beremo na eni najbolj temačnih strani v knjigi, ko se avtor sooča z grešnostjo v cerkvi. Že v drugem stoletju, v času Avguštinovega afriškega predhodnika Tertulijana, je bila v cerkvi navzoča praksa priznavanja grehov, tako imenovana ex homologesis, javna pokora. Ta po eni strani razgalja osebo, po drugi strani pa vzpostavlja homologijo, skladnost, povezanost, istovetnost duše z logosom, saj spovedanca duhovno preobraža. Tertulijan omenja prav to nujnost samo objave, ki vodi k odrešenju. Takole pravi, domnevam pa, da se mnogi eksomologezi umikajo ali jo od dne do dne odlašajo, ker bi se morali javno razkriti, publikacijo sui. Mislijo bolj na osramočenje kot na odrešenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.